īpaši saulēcīgi mēs aicinām domāt tieši tos, kuri šīs dāvanas vēlas pasūtīt no ārvalstu internetu veikaliem. Katru gadu šis sūtījuma apjoms arī pie mums Latvijas pastā ļoti jūtami pieaug, pat par miljoniem vienību. Gada nogali arī ir laiks, kad veidojas tādi sastrēgumi, gan tādēļ, ka ir ļoti daudz šo pasūtītāju, kas gan no Ķīnas, gan citiem Azijas veikaliem, veic šos pasūtījumus, gan arī tādēļ, ka pasaules lidostās šo kravu pieauguma dēļ var veidoties lielāki sastrēgumi un nākties gaidīt ilgāk, jo uz Latviju, piemēram, šie sūtījumi no Ķīnas, citām Āzijas valstīm un arī nu, virknes citu valstu netiek sūtīti taisnā ceļā ar avio satiksmi, jo starpvalstu sūtījumu tādā satiksmē nav noteikti precīzi termiņi, kuros šiem sūtījumiem ir jāsasniedz adresāts, bet šajā svētku laikā pat sūtījums starp Eiropas valstīm var ceļot nu, divas nedēļas.